Percébese nos escritos de Carballo Calero unha ética do idioma, unha actitude moral. O noso idioma non é neses traballos un mero obxecto de estudo científico, frío, neutro, indiferente. É a lingua de un pobo, a alma de unha cultura. Chegámonos á súa obra co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Carballo Calero defendía a reintegración do galego co mundo lingüístico portugués e brasileiro. Cales eran os fundamentos desa tese?
Hai como dous tipos de fundamentos que el manexa fundamentalmente. Por un lado, é a tradición científica da romanística, por tanto, da lingüística que estuda as linguas que proceden do latín, as linguas chamadas romances ou románicas. E por outro lado, está a tradición galeguista. Ele usa eses dous argumentos principais como dous pés nos que basea toda a súa teoría sobre o reintegracionismo. É dicir, era común na filoloxía románica o distinguir que o galego portugués era unha única lingua. Continúa sendo aínda hoxe, aínda que hai algúns autores que defenden o contrario, pero en fin, continúa, sobre todo fora da Galicia, continúa sendo pois o clásico nos manuais que aínda hoxe manexamos. E despois estaba a tradición galeguista, que comeza xa no século XIX, en fin, hai moitos realmente autores que se podían citar, comezando por Murguía, despois acabando, por exemplo, por Castelao, que é un autor que cita moito, que fala de que, sempre en Galicia, fala repetidamente sobre a unidade lingüística galego-portuguesa, pero dice que o galego debe confundirse con o portugués, porque así sería un idioma extenso e útil. De maneira que esses dous pés son os que el manexa constantemente para falar da necesidade dunha unidade lingüística galego-portuguesa.
Defendía o que el chama recuperación da nosa ortografía xenuína. A que se refire?
Sí, a ortografía histórica, porque sobre todo a medieval. Hai que ter en conta que a ortografía que se manexou, que se manexa últimamente, a partir de Rosalía, por exemplo, foi usada por estes autores modernos galegos que non coñecían a nosa tradición histórica medieval. Eles simplemente usaron a ortografía que tiñan ao seu alcance, que era a ortografía que aprenderan na escola, que era a ortografía castellana. Entón, está se allí aplicando o galego a ortografía castellana. Con iso, claro está, sepárase tamén do resto do mundo portugués que continuaron usando sempre a ortografía tradicional medieval.
Tamén defendía a atención ao que chama a normativa morfosintática dos nosos irmãos de lingua para que o noso uso culto do idioma se discipline con unha conciencia de unidade.
Exacto, porque podemos escoller dentro da propia Galiza hai diferencias de tipo dialectal. Nunha parte da Galiza llamábamos, outro día amábamos, non? Máis ou menos hai unha divisoria. Por poñer este exemplo, podemos poñer moitos outros, que colle unha parte da Galicia que di dunha forma e outra douta. Cal escollemos? Pois, o lógico é escoller a que nos una aos portugueses, que a que nos une tradicionalmente. Entón, ese tipo de argumentos é o que el cree que é moi importante, tendo en conta, sobre todo, a situación sociolingüística nosa, porque non estamos vivindo nunha situación normal, senón que a nosa lingua está soportando unha presión constante, cada vez máis forte, doutra lingua tan poderosa como é o castellano. Entón, di el, non podemos sobreviver se nos isolamos da seiva vital que é a nosa lingua, que está vivindo moi robusta ao outro lado do Miño.
E a traxectoria nestes últimos anos, nestas últimas décadas, desde a morte de don Ricardo Carballo Calero, certifican esa teoría, non?
Sí, certifican bastante porque, en fin, exactamente, a perda de falantes na lingua, pois, un fenómeno gravísimo, en boa medida, é porque claro, lévase anos dicindo ya a xente que sí, tes unha lingua propia, iso parece moi bonito, pero con iso que lle estás dicindo é a túa lingua non pasa máis alá do Miño, é unha lingua que se acaba aí, que non serve para outra cousa, mas que entón iso acaba levando a xente a unha actitude de pouco compromiso coa súa propia lingua. A maioría da xente, claro que hai xente que non, afortunadamente, pero esa situación pois é dramática.
O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Ou somos unha forma do sistema occidental ou somos unha forma do sistema central. Non hai outra alternativa. Eran palabras de Ricardo Carballo Calero. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.